večer, otroci. Tistega večera Ana ni mogla zaspati. Velika luna se je pozibavala za zaveso in zvezdice so živahne mežikale okoli nje. Ana je široko razprtih oči razmišljala, le kako naj zaspi. Mamica je že zdavnaj prebrala pravljico za lahko noč, ona pa še vseeno ni postala zaspana. Glasno je zavzdihnila. Štej ovčke, če ne moreš zaspati, ji je svetovala sestrica, ki je prav tako budna ležala na zgornjem ležišču njunega pograda. Kako to misliš? Kako naj štejem ovčke? Je zanimalo Ano. Kako? Tako, zamižiš in si predstavljaš, kako ovčke skačejo čez leseno ograjico in jih šteješ in šteješ in postajaš vse bolj zaspana. No, poskusi. Zjutraj mi boš pa povedala, koliko si jih naštela. Če boš prišla do 100, začni spet od 1, ampak saj boš prej zaspala, brez skrbi. Lahko noč. Ana je hotela ugovarjati. Le zakaj naj bi pri 100 ovčki začela spet od začetka? Njena starejša sestra seveda misli, da ne zna šteti dlje kot do 100, le zato, ker hodi šele v malo šolo. Ampak ona zna prešteti do 829 ali do 352 ali pa še čez. In je začela. Ravno tako, kot je svetovala sestrica Taja. Zamižala je in že se je pod zaprte veke naslikal največji in najbolj zeleni travnik, kar jih je kdaj videla. Če ni bil celo še malo večji. In po njem so se mirno pasle bele puhaste ovčke. Majhne in velike, okrogle in malo manj okrogle. Tako mirno so sklanjale glave k tlom in žvečile sočno travo, da bi Ana skoraj zaspala, še preden jih je začela preštevati. Še malo je pogledala po zelenem travniku in našla tudi nizko leseno ograjico. Ravno prav je bila visoka, ravno toliko, da bi jo ovčke zlahka preskočile. In je čakala. Kmalu se je ograjici približala prva radovedna ovčica in hop, že je skočila čez njo. Tiho je zablejala, Ana pa je že preštevala ovčke, ki so ji sledile. 2, 3, 4, 5, 6. Tako lepo počasi in mehko so skakale, kot da plovejo po mehkem nebu naravnost v sladke sanje. Ana bi že skoraj zaspala, ampak ne, našteti jih mora najmanj 100, drugače se ji bo sestrica zjutraj smejala. 25 ovčic, 26. O, kaj pa je zdaj to? Majhna bela ovčica s črnim čopkom na koncu repa se je ustavila tik pred ograjo in začela muliti zeleno travo. Ana si ni mogla kaj, da ne bi stopila na travnik k navihanki. Hej, ovčka, skoči noče z ograjo. Mala ovca pa ni niti dvignila oči od sočne paše. Ani se je celo dozdevalo, da se je še malo bolj na široko ustopila pred nizko ograjico, tako da druge ovčke niso mogle mimo nje. Daj no, mala, skoči že na drugo stran. Vsaj 100 ovčic moram prešteti, preden zaspim, in ti si šele 27. Zdaj je ovca malo privzdignila velike oči. Tako? No, pa preštej ovce, ki se pasejo po travniku. Gotovo jih je vsaj še 300, je rekla in se spet zagrizla v travo. Ne, tako ne gre, skakati morajo čez ograjo, drugače ne bom postala zaspana, se je jezila Ana. Ovca pa se ni zmenila za njo. S polnimi usti ji je odgovorila.
tukaj je najbolj sočna trava.
A tako, si je mislila Ana in kujavo požugala s kazalcem. Potem mi pa povej pravljico za lahko noč, da bom končno lahko zaspala. Ovčka je veselo zablejala.
Jaz naj ti povem pravljico? Ta je pa dobra. Jaz sem vendar ovčka. Kako naj ti jo povem? Povej jo ti meni.
Ana se je zamislila. Se je res. Le kako naj bi mala ovca poznala kako pravljico? Ovce vendar ne hodijo v vrtec, kaj šele v šolo in nimajo knjig, da bi jim ovčje mamice lahko prebirale. Ampak kar tako se ni dala pregovoriti.
Ali boš skočila na drugo stran ograjice, ko ti povem pravljico?
Bom, obljubi me! Je veselo zablejala mala ovčica in pomahala s črnim čopkom na koncu repa. Ana je za hip razmišljala. Le katero pravljico naj pove? Potem pa se je spomnila. Povedala je bo, kaj se je zadnjič zares zgodilo v njenem vrtcu.
Nekega dne so se pri Tjašini babici v gnezdu bele kokoške izvalili majhni, puhasti piščančki. Tjaši so se zdeli tako ljubki, da je v vrtcu kar naprej pripovedovala o njih, ampak nekateri otroci sploh še nikoli niso videli piščančkov. Zato so prosili Tjašo, naj jih enkrat prinese seboj v vrtec. Če že ne more vseh, naj prinese vsaj enega. In res. Tjašina babica je naslednje jutro že na vse zgodaj odšla k gnezdu s piščančki. Mama koklja je še spala in babica je izpod nje nežno izvlekla piščančka. Malo ga je poujčkala in ga odnesla do kletke, ki jo je že prej pripravila zanj. In tako je šel piščanček tistega dne skupaj s Tjašo v vrtec.
Kako so se ga otroci razveselili. Božali so ga in ga nosili naokoli. Pokazali so mu vse sobe v vrtcu, peljali so ga v kuhinjo in na igrišče. Pokazali so mu celo stranišče, čeprav piščanček najbrž ni vedel, kaj je to. In potem so mu tudi izbrali ime. Ali veš, kakšno ime so mu izbrali?
Ovčka, ki je ves čas napeto poslušala, je zablejala.
Ne vem. Puhec. Malemu rumenemu piščančku so dali ime Puhec. In potem, ko je mamica prišla po Tjašo in piščančka v vrtec, je bil mali Puhec že zelo zaspan. Zaspal je še prej, preden ga je babica zopet prinesla nazaj k mami koklji. No, in zdaj je pravljice konec.
In jaz bom zaspala, je končala Ana.
Bela ovčka s črnim čopkom na koncu repka je preskočila ograjico, kot je obljubila. Vendar je takoj skočila nazaj in vprašala že skoraj spečo Ano, ali boš tudi ti mene odnesla seboj v vrtec?
Bom, če ne boš preglasno blejala. In če boš zdaj končno zares preskočila ograjico, kaj ti jaz že skoraj spim. Lahko noč, mala ovčka. In je že spala. Mala ovčka je zamežikala in preskočila ograjico. Za njo so odšle v mehke sanje tudi druge ovčice sanskega pašnika. Druga za drugo so poskakale v zaspano noč.